Côte d'Ivoire jamana fana ye nominali sɛbɛn bɔ a ka wasaden bulon o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ nɔfɛ ni o ye Guillaume Soure. Yasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la, an ka lasigiden min fana bɛ yen ni o ye an balimakɛ Elhadj Sidiki Baro, ale fana bɛ ɲɛfɔli k'an ɲɛna.
Alhamdulilahi mi.
Nin ko a bɛ di sisan nin waati la.
Bon, a ko procureur bana kumana sisan, procureur de la République bana a conférence de presse la sisan, a bɛ miniti dama bɔ. En tout cas, a kuma fanba bovila Soro Guillaume ko le kan. O ka mandat d'arrêt dɔ le lancé Soro Guillaume depuis lundi long. Comme an ka lɔn cogo min na, lundi Soro Guillaume avion tun kan ka don Côte d'Ivoire kɔnɔ, a tun kan ka atterri Abidjan aéroport la, mais voilà ça yani avion kan ka se ka aéroport soro o ka mandat d'arrêt do imposé a kan ko Soro Guillaume be fe ka Alassane pouvoir nyagami.
O mais kene ka wi mouni fo bi an be rwati mna sa mouni fora bi.
Bon, Soro Guillaume kon mandat d'arrêt le bakuna et procureur kan ka assurance di bema ko jamana tiki ni Alassane Ouattara alina barake ni frakbe jamana la ka wi ko yi se ka Soro Guillaume bla kana teri aboro ma Côte d'Ivoire parce que mi kon ba kuna ya ako ko de nte
muye Soro Guillaume anofe mo walma aka la fasa baga olu kunte keneka ou bien olu ma ima olu dala kando soro ye mufo
olu tunte keneka parce que Soro Guillaume tu kan kana lomna olu tutala Soro Guillaume kumbel la aéroport la Abidjan mais polisi utala o ya siège nofe o nofe siège la kato mne. Donc mo tan lour ani kole mne na oro la yi o bebe Abidjan kaso bombala o be enquête kon kela lour ka.
Donc amero mna sira ni wati ni na mune bolion do akobina ketugo de aliba kuma be sena ou bien abetugo de ça.
Akuma kon be sena enquête procureur ya fo benyene ko enquête kon be sena et adokami la kuma kan o ka enregistrement do bo ko o kon ka service de renseignement ka o enregistré au enregistrement qu'elle a eu remis à quelle lumna au con ma forme renyene procureur con ko enregistrement temenani mankam be bola la Soro Guillaume ira mankam lo ko obe plan qu'elle a ka se ka jamanatia fanga tiamburu.